и вешалцы выказался Константин Сергеевич Станиславский. А уже про то, что он наогул не Станиславский, а Алексеев. И что головное зроблено им для русской сцены не клопот об вешалце, а затверджение принципов режиссерского театру, на урад тех, кто из наивных телеглядачев догадывался. У отрозненья от театра кафедра начинается с назвы. Полная назва кафедры, супрацовником якой я стал, кафедра ядерной физики и мирного выкористания атомной энергии. Скорочена КЯФ. Не тяжко зрозуметь, что под этой назвой может находиться университетская структура широкого профилю. Такого подхода терпеть не могут специалисты узкого профилю, деятельность яких накирована на глубокое познание певной конкретной науки. И они ведают литерально усе у вельми в узкой галине. Для западающих Украины знайшовся афоризм и у Бернарда Шоу «Ведают усе об ничем», а для альтернативной крайности «Ведают об усим ничего». При такой назве кафедры, якую придумал Писаревский, можно было оправдать многие виды деятельности и накерунки доследованию. Особливо, коли уличить, что все без выключения виды энергии на нашей планете мают ядерное походжение. От Солнца, якое разогревается термоядерной реакцией, от радиоактивного выпроменивания сусвету и внутреннего разогрева радиоактивностью самой планеты Земля. Первое, сформулированное загадчиком каждое задание, я бы мог выполнить сегодня за несколько годин с допомогой стиплого персонального компьютера и ординарного стандартного аналога кодового переутворальника. Але тогда я долго шукал, как растлумачить мощность электронных прилад початку 1960-х и початку 2010-х годов. Не придумал ничего лепшего за наступное. Мы имели технологии часов Колумба. Писаревский ж потребовал побудовать корабель, який переодолевая океан не за несколько месяцев, а за несколько дён. Наше первое электронное творение было амаль полной копией того, что распрацевали в 1961 году у Ленинградском электротехническом институте имя Ульянова Ленина, ЛЭТИ, под керавництвом Валерьяна Арестовича Вяземского, до речи опошняя з нашчадкаў мужчин, вядомага российского шляхетского роду Вяземских. И он загинул позднее у авиакатастрофе под Минском. Амплитудный шматканальный анализатор АМА утримливал 160 электронных лямп, электронную память на потенциалоскопе, электролампе по мерам у 5-литровый слоек. Монитор, так само электронную лямпу, крыху меньшую, за попереднюю, и чернильный совописец с паперовой стужкой на шпульце. Важил АМА больше за 150 килограммов, але мы им вельми гонорилися. Бо унесли в распрацовку ЛЭТИ довольно много удосконаливания. И сам Вяземский это признал. Позднее, непосредственно на кафедре, было распрацовано множество приборов и прилад, в основу яких были покладены простые принципы. На подразглядный объект накировывается выпроменивание с докладно вызначенными характеристиками. В отдух на такое воздействие регистрировался детекторами, сигналы яких опрацовывали наши электронные пристосования. У нас была отчувальная перевага перед остатними. У той час мы створили совместно с науковцами и инженерами Московского института прикладной физики, ИПФ, самые отчувальные у свете приемники светового выпроменивания. Лечили особные кванты, фотоны. Коли в американском науковом часописе Review of Scientific Instruments заявился первый у замежным дрыку артикул по подлику фотонов, то под его заголовком была ремарка. Коли дадзенный артикул был накированы у друг, авторы знайшли у часописе «Приборы и техника эксперимента» публикацию об реализации такого ж методу. Таким было официйное признание нашего першинства. Кафедра заняла престижное место у, як тады это называлось, укоронении науковых доследований у вытворчасць, росла по колькасці супрацовников, бо мела мноства заказчиков по советских мерках богатых. Особные из яких, деля терминовой распрацовки их заказов, передавали университету фонды, у тым ліку и фонды заработной платы. Такая процедура застается сегодня абсолютно незразумелой, а у той час это был один из способ повеличить штат супрацовников. Науковый и педагогичный потенциал кафедры и обсталявание ее лабораторий служили подставой для научания на ее слухачев факультета повышения квалификации выкладчиков ВНУ СССР при БДУ, ФПК. На ФПК навучаліся такі ж викладчики фізики університету Совєтського Союзу, як і ми. І не було випадку, каб нехто з їх сказав, що мало чому навчився у нас на кафедрі. Моя кандидатська диссертація є «Харківський і сибірський тріумф». У початку 1963 года загадчик кафедри покликав мене і почав розмову у тільки йому властивої манери. Ваша справоздача по договору з ВЧ, назвав номер військової частки, тягне на докторську, а ви і кандидатську не зробили. Настав час питання закрити. Так як справа секретна, писати прийдеться у першому відділі. Думаю, що з вашим імпетом 2 тижнів вам хопить. Олександр Миколаївич, ви ж ведаєте, я ценю ваш гумор, а часами переймаю його у вас. Місяці 2 мені треба. Сойдемося на одним і кропка. Треба ж і справжніми справами займатися. Так і домовилися. За місяць я написав, а ще про 2 місяці обороню кандидатську дисертацію по фізико-математичних науках. Після цього Писаревський практично щодень нагадував, що у мене хапає матеріалу на докторську, і що я обов'язаний її писати. Я не спрачався і робив такі-сякі нотатки. Моя кандидатська давно перестала бути таємницею, тому нема причин утроювати цієї теми. Вона гучала так, як і заказана нам по договору працю – фізичні принципи обнаруження розвідувальних прийомників. Сам метод, хоча і дозволяє виявити прийомник у виключеному стані, але він такий уже хитрий. Як і во всіх наших приладах ядерної електроніки, які ми розпрацьовували, посилається сигнал зонд, реєструється і автоматично аналізується відгук на його. У моєму випадку зондом служив радіочастотний сигнал у діапазоні, у якому прийомник працює. Амаль усі наші розпрацовки були виником колективних намаганнів. Калі хочете, колективного мозгового штурму, який нагадував телевізійну гульню «Що, де, калі». Тільки питання придумували не розумники, а ставили заказчики. Льос праці з виявленням прийомників – інший. Гэта випадок, калі менавіта у мене маланка мільганула думка вечором перед сном. І я раніцою бег у лабораторію, каб як можна хутчэй проверити власну ідею на практиці. Оказалось, я даремно спішався, боючися, що нехто інший мене опередить. Тое, що на поверхні, нередко не зауважають. Лёс моєї знаходки 1962 года тому підтвердження. Американці заявили об ефективності нового для їх принципу виявлення радіопристосування у часописі «Electronics» тільки у 1974 годі. У 1980 годі я приїхав у Харків, у вельми пристойну дослідчу установу до вельми поважаного мною академіка. Знарок не узгадую ні установу, ні прозвище науковця, бо боюся, що мої успоміни об їм можуть бути вирвані з текста і неповажливо у відносинах до його сприйняти. А він для мене був і застається бездокорним авторитетом. Його зворот для мене спочатку мені звінтежив. Ви чого до мене приїхали? За відгуком? Калі ви палічці, махчимо його дати. Дик ви ж отпитий мерзотник. Тут академік зробив паузу і глядить на мене з хитроватою усмішкою, і, як мені здалося, дружелюбно. Значить, жартує. А раптом не, мовчу. А він протягує. Так, отпитий. Це перший і покуль один випадок у моєму житті, коли я признаю свою науково-технічну поразу. Усе ж і від секретності буває користь. Добре, що ми не заявили про це на сторонках наукових часописів. А що до КДБшників, які я про це ведають, то секрети вони нікому ніколи не видають. Менавіто після цих слов я зрозумів, що академік ведає мою 17-годовій давності працю, і він додав, відгук я вам дам, звісно, і дам, і зроблю це з великим задоволенням. Але це не останнє. Діловая реакція на мою знаходку 1962 года. У 1997 годі телефонує мені ректор Томського університету систем керування і регулювання професор Іван Миколаївич Пустинський. Ми з ним давно супрацовничали, зробили немало сумісних праць, давно на «ти». Станіслав, я послав тобі запрошення на святкування 50-годі вищої радіотехнічної едукації у Сибірі. Білети на самоліт до нас і назад тобі так само відправили. Ти наш жаданий гость, хоча б тому, що ми до гэтага часу використовуємо твій подручник, плюс тут некалькі кандидатів наук твоєї гадовлі. Але не гэта головне. Будеш приємно здивлений. Я домовився в твоєму візиті на завод, який до гэтага часу кляпає твою розпрацовку. Я і розуму не прыдаў, што нехта ў 97-м годзе можа кляпаць маю распрацоўку, бо з 91-го года перастаў прафесійна займацца і фізікай, і радыёэлектронікай. Але аказалася, што сапраўды прадукуюць на заводзе і не прыбор канца 80-х, а распрацоўку пачатку 60-х.
Студзеня на хвалях свабоды слухайце старонкі кнігі Станіслава Шушкевіча «Маё жыццё, крах і ўваскрошэнне СССР».
Пра навалелае вучоны і палітык расказвае ў нашым эфіры ад аўторка да нядзелі цягам двух месяцаў новага году.
Свабода без гальштукаў. Можна ўсё.
Амаль усё. Тэмы свабодныя, але аргументы жалезныя.
Свабода без гальштукаў. Жывая спрэчка журналістаў і гасцей. Свабоды пра жыццё ў сённяшняй Беларусі і свеце, гісторыю і знакі будучыні.
Гутарку слухайце па радыё.
Відэо глядзіце ў інтэрнэце свабода.орг.
Студзеня на хвалях свабоды слухайце старонкі кнігі Станіслава Шушкевіча «Маё жыццё, крах і ўваскрошэнне СССР».
Пра навалелае вучоны і палітык расказвае ў нашым эфіры ад аўторка да нядзелі цягам двух месяцаў новага году.
На Томскім заводзе я ўбачыў сімпатычны прыбор, канструктарскае ўвасабленне майго макета, які я дэталёва апісаў у справаздачы 1962 года, папярэдніцы маёй кандыдацкай дысертацыі. Даведаўся, прыбор даўно выкарыстоўваецца вайскоўцамі. Лепшыя моманты успомніць маладосць, пацвердзіць, што ёсць яшчэ порах у парахаўніцах, і яшчэ я не зусім перастаў арыентавацца ў радыёэлектроніцы, прыдумаць было нельга. Фактычна тут жа, у заводской вымеральнай лабараторыі, я выступаю перад прафесіяналамі, з якімі усе мы разам на рэдкасць добра разумелі кожны адзін другога. Дарагія мае, савецкая сакрэтнасць не заўжды ішла на карысць справе. Гады праз тры пасля маёй справаздачы, копія якой тут у вас выкарыстоўваецца, я ў час працы над сваёй доктарскай дысертацыяй прапанаваў іншы спосаб выяўлення прыёмнікаў. Ён разоў у 30-40 больш адчувальны, чым той, на якім базуецца прыбор, што вырабляецца на вашым заводзе. Калі ў вас ёсць жаданне і цярпенне, то я магу за 10-15 хвілін давесці да вас яго сутнасць. Знайшліся і жаданне, і цярпенне, і ў сутнасці метода разабраліся мы даволі хутка. Пасля кінулі некалькі папрокаў у адрас сакрэтчыкаў, якія ўтрэвалі звесткі ад тых, каму аб іх абавязкова належала паведаміць. Выказалі сумлеў у тым, што нешта змянілася ў лепшы бок, у цяпер ужо незалежных Расіі і Беларусі. І ледзь я паспеў адказаць на пытанні, мяне папрасілі зайсці ў дырэкцыю да гарадскога тэлефона. Званіў рэктар прафесар Пустынскі. Каля прахадной цябе чакае аўтамабіль акадэміка месяца, шэфа інстытута фізікі атмасферы. Ён хоча паказаць табе інстытут. Скажу табе шчыра, мала хто быў дастойны такого ганаровага запрашэння. Трапіць у гэты інстытут наогул вельмі складана. Дзякуй, я вельмі цешуся. Тое ўсё я пра Геннадзя Андрэевіча ведаю, але баюся, што мала. Не апынуцца б у няёмкім становішчы. Не бойся, ён мужык сапраўдны, сам убачыш. У 70-е гады ён быў прафесарам нашай ВНУ Тускра. Не знаходжу сінонима, слову легендарны. Лічу, што я быў удастоены вялікага гонара каля ўваходу ў інстытут фізікі атмасферы ІФА, дзе мяне сустрэў легендарны акадэмік. Геннадзь Андрэевіч Месяц, гэта імя было вядома кожнаму у СССР, хто прама альбо ускосна сутыкнуўся з наносекунднай імпульснай тэхнікай, хаця большасць прац акадэміка была сакрэтнай. Адразу ж пры сустрэчы я паспрабаваў сказаць некалькі ветлівых слоў, паказаць, што знаёмы з дасягненнямі акадэміка, але фактычна спатыкнуўся. Геннадзь Андрэевіч, дзякуй, для мяне вялікі гонар быць запрошаным у ІФА, яго стваральнікам і дырэктарам. Я ўжо не дырэктар, а пачётны дырэктар. Па няцотных, да і па сотных днях яго ўзначаліў адзін з маіх вучняў. Наступним неправильно сприйнятим мною фактором був узрост академіка. Я чомусь і думав, що він за мене старейший. Худий, високий, стройний, абсолютно сивий і такий відомий. Висвітлилося, молодіший, за мене на год і два місяці. А яка непроста біографія? Син репресованого, мати після арешту батьки, виселена з дому і вимушена була з малими дітьми і свікривою шукати притулок у родних і свояков. Школу закінчив з медалем. Поступив на радіотехнічний факультет Томського політехнічного інституту. Однак вчитися на їм не змог. Факультет був режимним. З відзнаки закінчив там же енергетичний факультет. У 30 років отримав учену ступінь доктора наук. А далі найактивніший ініціатор і удільник створення науково-дослідчих центрів у Сибіри і на Уралі. Сярод його учнів каля 40 докторів наук. Відомі академіки і члени-кореспонденти Російської академії наук. І ось гэты легендарний академік запрашає мене пройти до його у кабінет, а з кабінету у покойчик відпочинку при кабінеті. У покойчику для відпочинку при кабінеті академіка Геннадія Андрійовича Місяця стояв невеличкий столик, покритий білою серветкою. Каля його два утульні кресла. «Ви, я ведаю, без обіду. Давайте перекусим», – пропонував господар. Я подякував за запрошення, сказав, що можна обійтися і без гэта, що мені картить глянуть на інститут. Геннадій Андрійович тим часом сервірував столик, поставив на його з морозильника імгненно запотівшу бутельку лепшої горелки тих часов столичну, столові прибори, ємкую посудину з червоною ікрою, хлєблицю з найсвіжейшим нарезаним батоном, масленицю з маслом і салатницю з городниною. Моя Ніна Андреївна, жонка, клопотиться, каб у мене у лядовні нешто було. Самі розумієте, не вино ж піть у 30-градусний мороз, а зараз каля гэта. По-господарську налив у фужери гарелку однольково абодвум. Много разів я зустракався з відомими академіками, у тим ліку і в час застолля. Такими дозами з їх ніхто ніколи не пів. Я чекав стандартно. Господар пригубить і вельми делікатно зауважить. Шкода, що і ви тільки пригубили. Тим більше, зустреча наша відбувається у Томську, у місті, де 17 років правив секретар обкома Єгор Кузьміч Лігачов, ініціатор початої 7 мая 85-го року безалкогольної кампанії у Совєтському Союзі. Але Геннадій Андрійович спокійно випив усе наліте у фужер, по моїй прикидці грамов так 120-130. Сказати після гета, що я не п'ю, чи було поздно, тому я так само випив до дна, і ми ґрунтовно закусили. Після наступного наливання пустая бутелька була поставлена на подлогу. Процедура повторилася. Гостинний господар достав з лядовні другу бутельку. «Поважаний Геннадій Андрійович, чи не лишнє це для мене, не професіонала в такій справі? По третій – добрая русская традиція. Тут у Сибіри обов'язковий мінімум. Сподіваюся, дорогі слухачі, що коли ви почули назву гэтай частки моєї книги і тільки що огучене розважання, то не подумали, що Ахиллесова п'ята сусветно відомого академіка випівка. Було абсолютно зрозуміло, як кажуть, у його ні у одним воку. Я ж, як не старався поводити себе звичайним чином, відчував, що полихаю не юнацьким румянцем. Поцікавився, коли ж можна буде поглядіти інститут? А навошто, відказує Геннадій Андрійович, ви ж не дилетант. Убачите лідари і шафи з електронікою. Лепі скористати той малий час, який ми маємо, і продовжить початку розмову тут. Ніхто не увойде і не перешкодить. Я зустракався з некількими ученими суразмірного рангу. Але так просто, по-сибірську, ні з ким. Дякуючи розмові, довідався об цікавих проблемах російської постсовєтської науки, об од'їзді многих науковців працювати за межу. Син академіка Вадим, хоча так само фізик, більш відомий як поет і письменник, так само переїхав у Злучені Штати, онучка у Нову Зеландію. Була, однак, маленька зачепка, яка частково могла розтлумачити інтерес Геннадія Місяця до мене, хоча по великим рахунку і несуразмірному по наукових досягненнях з ним, і до того часу уже былому науковцю-фізику. У 1989 році він жив і працював у Свердловську. КПСС губляла тоді свій престиж і владу. Для підтримки своєї репутації партія виставляла найбільш авторитетних професіоналів-науковців у депутати. По ініціативі партійних органів академік Геннадій Андрійович Місяць був вилучений кандидатом у народні депутати СССР. Здавалося б, Ні у кого нема шансу перемогти на виборах гэтага найвядомішага вучонага і організатора науки, удостоєнага многімі престижнішими узнагородами і преміями. Але об достойній передвиборчій кампанії академіка ніхто не поклопотівся. Сапраўдний учений не дозволив собі бути популістом і проіграв вибори. Народним депутатом СССР від Свердловської національно-територіальної округи обрали опозиційного суддю Леоніда Сергеєвича Кудрина. У кінці минулого і у початку нового тисячогоддя мені було приємно бачити і чути, що мій великий суразмовця у Томському інституті оптики атмосфери став старшинею Вищої атестаційної комісії Росії, директором фізичного інституту імені Лебедєва Російської академії наук. Академік місяць узначалі у той самий престижний фізичний інститут, де я проходив стажировку у чоловіка, якого Геннадій Андрійович лічить одним з своїх наставників, у Нобелівського лауреата Олександра Михайловича Прохорова. Далейше моє знаходження у Сибірському Томську ішло по звичайній для мене відпрацьованій до того часу програмі. У переповненій актовій залі Томського університету систем керування і радіоелектроніки відбулася зустріча з супрацовниками і студентами. Тема зустрічі, яка стала для мене привичною – Біловежське погоднення і СНД. Серед присутніх викладчиків і студентів чомусь не знайшлося прихильників відродження СССР. Лейтмотивом усіх виступлень було – як добре, що розійшлися мирно, і дай Бог Єльцину сили і розум справиться з керівництвом по-ранейшому великої Росії. Вернемося до справ БДУ, до справ кафедри ядерної фізики і мирного використання атомної енергії. Моє трьохгодове розставання з Єю, командирування на посаду проректора по науковій праці Мінського радіотехнічного інституту, не розорвало мої контакти з Єю. А дальнейшая ремарка має однолькове дочинение до моей працы на кафедры перед расставанием и после его. Коли вспоминаю справы кафедры от 1960-х до початку 1980-х годов, усведомляю, мы пережили передсмертный всплеск радиоэлектронной схемотехники. И у профессионалов, и у аматоров были важкие подставы ими захопляться. Радиоэлектроника протягувала заставаться для многих цудом. Маючи великий досвід у вельми для того часу важной глине, мы были здольны переутворать ядерное выпроменивание у электричные сигналы, робить электронные пристосования для опрацовки этих сигналов и вырешать таким чином множество прикладных задач, иншими словами, знаходить приватные решения у кожным конкретным выпадку. Развитие улучшальной техники привело до знаходжения агульного решения. У шерогу конкретных выпадков наши прилады перестали давать перевагу, а много где на угол перестали быть потребными. Их функции узял на себе компьютер. Иншими словами, як не удосконаливай карету, автомобиль лепей. Кафедра ядерной физики и мирного выкористания атомной энергии своечасово учуяла, с чем треба кончать, что треба перестать у деталях доводить до студентов и чего нельга не доводить. Хотя и самим выкладчикам и супрацовникам робить это было непросто. Мы своечасово переориентовались, часом с великим болем. Новое поколение специалистов по радиоэлектронице глядело на профессионалов схемотехников, как на рудимент стародавности. Досягнувшее досконалости ремесленства, не створало перспектив для творчества. Было б варьяцтвом тягаться с новым поколением электронных прилад, у яких, дякуючи развитию нанотехнологий, колькость активных электронных элементов, аналогов транзисторов, почала вылечаться сотнями, тысячами, миллионами, а сегодня миллиардами. Пришлось погодиться с кривдным, але саправдный, правдивым попроком. У электроницы нема складанных пытаний, есть дренные контакты.
От 1 студеня на хвалях свободы слухайте сторонки книги Станислава Шушкевича «Мое життё, крах и воскрошение СССР».
Про наболелое ученый политик рассказывает в нашем эфире от вторника до недели, тягом 2 месяцев Нового года.
Снимаем такое житё. На сайті свобода.орг про життя в Білорусі, як воно єсть. Здимають кореспонденти «Свободи». Здимайте і ви.
Герої – звичайні люди у різних ситуаціях. У судах, на концертах, сходах, у церквах, музеях. Шукаємо кадри, які говорять самі за себе.
А про час слави автори лепших присланих відео отримають у подарунок кліп-камеру. Переможців визначає редакція тягом 2012 року. Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр. Частоти 5930 і 9515 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метр. Заставайтеся зі Свободою.